Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ի գործով անցնող մեադրիալներից Սեյրան Օհանյանը համացանցում հրապարակած տեսաուղերձում պնդում է, որ 2008-ի հետընտրական զարգացումների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն ու բանակային հրամանատարությունը սահմանադրությունը չեն խախտել։ Քնչական մարմինները եւ Հայաստանց հիրավապաշտպանները համաձայնություն են ձեռք բերել բանակում վերջին տասնամյակներին տեղի ունեցած առավել աղմկալի հանցագործությունների նոր հետաքննություն սկսելու շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է երկրում արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարել Մեքսիկայի հետ պաշտպանական պատի կառուցման համար անհրաժեշտ գումարը պահուստային ֆոնդից վերցնելու նպատակով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի երկու պալատները, Սենատը եւ ներկայացուցիչների տունը փողզիչումների գնալով հաստատել են ֆինանսական մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս բյուջետային միջոցներ տրամադրել կառավարության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար, առանց Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու նպատակով նախագահ Դոնալդ Թրամփի պահանջած գումարների։ Սպիտակ տունը երեկ հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է նախագծին օրենքի ուշ տալ, կստորագրի փաստաթուղթը, բայց եւ արտակարգ դրություն կհայտարարի, ինչը հնարավորություն կտա այլ աղբյուրների միջոցով ստանալ պատի կառուցման համար անհրաժեշտ գումարները։ Սա հնարավորություն է տալիս խուսափել շատդաունի կրկնությունից։ Ֆրանսիայի կառավարությունում Եվրոպական հարցերով նախարար Նաթալի Լուազուն Լոնդոնին կոչ է արել վերջապես կողմնորոշվել Բրեքսիթի հարցով։ Ես ցանկանում եմ ասել մեր բրիտանացի գործընկերներին, որ արդեն ժամանակն է որոշելու, արդյոք նրանք ցանկանում են ընկերական ձևով թե կտրուկ կերպ հեռանալ։ Դա նրանց ընտրությունն է, բայց իրոք երեկվա դժվարին քվեարկությունը անհստակ իրավիճակը վերացնելու փոխարեն նորից ամրապնդեց այն։ Դա միայն Բրիտանիայի ընտրությունն է, մենք նրանց ասում ենք շտապեք, ասել է նա ֆրանսիական ռադիոյին տված հարցազրույցում։ Երեկ Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետ Թերեզա Մեյի Բրեքսիթի պլանը անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեց։ Մեյը խոստացել էր ստանալ խորհրդարանի հավանությունը, եթե Բրյուսելը որոշ զիջումների դիմի։ Իռլանդիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև սահմանի հարցը բաց է մնում Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս է գալու մարտի 29-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում մարզասրահ էր գնացել հանդիպել բոքսի, ջյուդոյի ազատ ոճի ըմբշամարտի Ռուսաստանի հավաքականների անդամներին, հետո նա գորգում մենամարտել էր նրանց հետ եւ վնասել ձեռքի մատը։ Նրան տեղում բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ան մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից մեկը պաշտպանության նախկին նախարար 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Սեյրան Օհանյանը հանդես եկավ տեսաուղերձով, պնդելով, որ 11 տարի առաջ ծավալված իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրության որևէ դրույթ չի խախտել եւ շարքային հայաստանցիների հասցեին սպառնալիքներ չի հնչեցրել։ Ուշագրավ է, որ նման հայտարարությամբ հանդես է գալիս մի մարդ, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների հաջորդ օրը հայտարարում էր, թե Երևանի փողոցներում անգամ փոքր խմբերով հավաքվելու դեպքում քաղաքացիների դեմ բանակը ուժեղ կիրառելու։ Սեյրան Օհանյանի երեք հրապարակված հայտարարություններն իմ եբերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը սխալ է համարում Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։ Facebook-յան իր էջում շուրջ 30 րոպեանոց տեսաուղերձում Օհանյանը շեշտում է. 2008-ի մարտի 1-ի գործը հիմնված է նախագահական երանկյունու վրա եւ Սերժ Սարգսյանի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համեմատությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է անհավասար պայմաններում։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ով նույնպես մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ, կարծիք է հայտնում, թե մարտի 1-ի գործը կարելի է քննել նաեւ Քոչարյանին ազատ արձակելու պայմաններում։
Ես բացահայտ սխալ եմ համարում Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վերաբերմունքը, նրան կալանավորված պահելը, մարդը, որը ինքնակամ մի քանի անգամ ներկայացել է քրեա դատավորական այդ բոլոր գործողություններին, այդպիսի վերաբերմունքի արժանի չէ, այդպիսի մարդիկ երբևիցե չեն խուսափում պատասխանատվությունից։ Եթե այնուամենայնիվ ուզում են քննել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը, ապա այն հենված է միանշանակ նախագահական եռանկյունու վրա։ Մի կողմից նախագահն է, որ ընտրվել էր, մյուս կողմից նախագահը, որ չէր ընդունում ընտրությունների արդյունքները, և մյուս կողմից նախագահը, որը պետք է կայունություն ապահովելով փոխանցեր մեր երկրի կառավարման համակարգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը գտնվում է անհավասար պայմաններում, կարելի է ազատ թողնել և այդ ազատության մեջ շարունակել այդ քննարկումը։
Սեյրան Օհանյանն անդրադառնում է նաև շրջանառվող այն հարցին, թե արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր չիմանալ այդ հրամանի մասին։ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանը վստահաբար պնդում է, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը 0038 հրամանը մանրամասն չի ներկայացրել Քոչարյանին։
Համոզված են, որ պաշտպանության նախարարը այդպես մանրակրկիտ չի տեղեկացրել 0038 հրամանի մասին, այլ ընդհակառակը տեղեկացրել է, որ կատարել ենք ձեր կողմից տրված ցուցումները և չեզոքացրել այն սպառնալիքները, որոնք որ գոյություն ունեն։
Մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը հակադարձում է Սեյրան Օհանյանին պնդելով. Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, քանի որ ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Սաֆարյանը պատահական չի համարում, որ Օհանյանը պաշտպանության տակ է առնում Ռոբերտ Քոչարյանին, քանի որ Օհանյանը մասնակցել է այդ ռեժիմի գործողություններին և հասկանում է, եթե իրենց թիմը այն ժամանակ չսատարեր Քոչարյանին, ապա վերջինս այդքան առաջ չէր գնա։
Եթե Քոչարյանին ազատ արձակեն, նա խոչընդոտելու է գործի քննությանը։
Իհարկե կխոչընդոտի, ամենալավը Ռոբերտ Քոչարյանը գիտի, թե ինչքան ուժեր է ինքը կենտրոնացրել, ովքեր են այդ անձիկ, ովքեր բուն գործողությունների մասնակից են կամ կատարողներ։ Կոնկրետ չեմ կարծում, թե Սեյրան Օհանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի չափ իրազեկված այս ամենին։
Ի դեպքում ինչու է նա պաշտպանում ձեր կարծիքով Քոչարյանի, որն է նպատակը։
Որովհետև շահերի ընդհանրություն ունեն։
Տարիներ շարունակ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհված ժամկետային զինծառայողների հարազատները բողոքի գործողություններին անցկացնում հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների, այդ թվում նախագահի նստավայրի և կառավարության շենքի առջև, որպես կանոն հանդիպելով ոստիկանների կոշտ հակազդեցությանը։ Երկրի ղեկավարներից միայն Սերժ Սարգսյանն էր, որ տարիների ընթացքում մի անգամ հեռավոր 2011-ին մոտեցավ Սևազգեստ մայրերին, նրանց հետ շփվելով նախագահական նստավայրի ճաղերի ետևից։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո սակայն իրավիճակը կարծես արմատապես փոխվել է, հայտնի է դարձել, որ բանակում տեղի ունեցած մի շարք ահամկալի սպանությունների քրեական գործերը վերանայման շեմին են։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Բանակում տարիներ առաջ խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների աղմկահարույց քրեական գործերի մի մասը կվերաբացվի, դրանք կուսումնասիրվեն հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Քնչական կոմիտեն և 10 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն օրերս համաձայնագիր են կնքել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության պետ Արտա Կրկաշարյանը սա աննախադեպ քայլ է համարում։
Սա առաջին անգամ է, որ հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքվում է համաձայնագիր։ Մեր համար շատ կարևոր է նաև հասարակական վերահսկողությունը և բոլոր այն դեպքերում այն գործերով, որոնք որ հանրության համար հետաքրքրություն են ներկայացնում, նաև այն կասկածները, որ այսօրվա դրությամբ առկա են, աշխատանքային խմբի գործունեության ընթացքում կամ այդ կասկածները կփարատվեն կամ կհիմնավորեն։
Ստեղծված հասարակական մոնիտորինգի խումբն առաջիկայում կսկսի 5 քրեական գործի ուսումնասիրություն։ Քրեական գործերն ընտրել են բանակի խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն ասաց, հիմնականում ընտրել են կարճված կամ կասեցված քրեական գործերը։
Այն պակասները, թերությունները, բաց թողումները, որ մենք կտեսնենք քրեական գործում, դա պետք է լրացնենք քնչական կոմիտեի մեր գործընկերները այստեղ, այս շրջանակում համաձայնագրի, որոնք պետք է տրամադրեն փաստաթղթերը, ապացույցները, եթե չկան, ուրեմն նոր քննություն կատարեն։ Սա դեռ սկիզբն է։
Քնչական կոմիտեի և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքային խմբում ընդգրկված է զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ղեկավար կազմը։ Ըստ Կրկաշարյանի, քննիչները անհրաժեշտ դեպքերում կհրավիրվեն պարզաբանումներ ներկայացնելու համար։
Խորին համոզմամբ աշխատանքային խմբի գործունեության ընթացքում մենք ունենանք բոլոր պատասխանները, եւ ինչպես մենք, այնպես էլ դուք եւ հանրությունը կհավաստիանա իրականում տեղ գտել են կոծկելու, թաքցնելու եւ նմանատիպ դեպքեր, թե դա որոշակի թուլմբրման հետևանք է։ Ուրեմն հավաստիացնում եմ ձեզ, որ յուրաքանչյուր դեպքում, եթե կփաստվի որևէ մեկի կողմից հանցագործության կատարման դեպք, ապա վստահ եք, որ պատասխանատվությունը լինելու անխուսափ։
Ազգային ժողովը 3 քվեների 88 կողմ 40 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա գործողության ծրագիրն։ Այսօր արդեն Փաշինյանի նախարարական կաբինետը ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ նիստ էր գումարել դրա մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը, կրկին խոսեց տնտեսական հեղափոխության մասին, պնդելով, որ այդ գաղափարը հայ հանրության համար ընդունելի է եւ ընկալելի կառավարության նիստի ընթացքին, հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ հանրությունը ընկալել է տնտեսական հեղափոխության կառավարության բանաձևը։ Բացելով գործադիրի այսօրվա նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության հնգամյա ծրագիրը 3 օր խորհրդարանում բուռն ընկերպով քննարկելուց հետո падգամավորները 3-88 կողմ 40 դեմ ձայներով հավանության արժանացրեցին այն։ Միաձայն կողմ քվեարկեցին իմ քայլը Դաշինքի բոլոր 88 падգամավորները, միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները, Բարգավաճ Հայաստանի ու Լուսավոր Հայաստանի падգամավորները։
Քննարկման արդյունքներով կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի հանրության քաղաքացիների կողմից ընկալված է տնտեսական հեղափոխության մեր բանաձևը, մեր կոնցեպտը։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ պետք է ընդունի գործունեության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը, բայց ես ուզում եմ տարանջատել կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը տնտեսական հեղափոխությունը խթանող միջոցառումների ցանկից։
Վարչապետը այնուհետև առանձնացրեց մի շարք հանձնարարականներ, որոնք իջեցվեցին պետական գերատեսչություններին։
Առաջինը՝ վերանայել միջև այժմ ներկայացված բոլոր ներդրումային առաջարկները, գույքագրել դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքը, բացահայտել դրանց իրականացման հետ կապված պրոբլեմները, կենտրոնացնել տեղեկատվությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում։ Կարգավորումների պարզեցման ճանապարհային քարտեզ կազմել, այդ թվում ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի կանխատեսելի հասանելիության խնդիրը լուծելու նպատակով։
Արագացնել ներդրումային հայկական հիմնադրամի ստեղծման աշխատանքները, որը կիրականացնի ներդրումային ծրագրերի ուղեկցումը, շարունակեց Փաշինյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄԳ-ում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 14-ին կառավարությունում հյուրընկալել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի հատուկ բանագնացների Եվրոպական 16 երկրի ներկայացուցիչ դեսպանների, որոնք ժամանել են Հայաստան։ Դեսպանները նշել են, որ Հայաստան են ժամանել տնտեսական հեղափոխության օրակարգին ծանոթանալու և Հայաստանի վերափոխման գործում իրենց աջակցությունը հայտնելու համար։ Լրագիրը շարունակում է, վարչապետը գրեթե բաց տեքստով դրել է խնդիրը Հայաստանի վերափոխումների կարևորությունն ու դրանց կայուն և հաստատուն ընթացքի համար անհրաժեշտ ֆինանսական օժանդակությունը։ Լրագիրը եզրակացնում է, մինչ Եվրամիության գործընկերների առաջ հայաստանյան վերափոխումներին աջակցության հարց բարձրացնելը, Նիկոլ Փաշինյանը նույն հարցը բարձրացրել է հանրության առաջ իր հանդեպ քաղաքական ընդդիմախոսության և տեղեկատվական արշավի մեծ ռիսկով, դրանով իսկ նաև անուղակի ցույց տալով եվրոպական գործընկերներին, որ վերափոխումներին աջակցության հարցում Հայաստանի նոր իշխանության ակնկալիքները որակապես այլ են։ Խնդրի էությունն այստեղ այն է, որ Եվրամիությունը այդ համատեքստում գործնականում կանգնում է ոչ թե Հայաստանի իշխանությանը, այլ Հայաստանում եվրոպական արժեհամակարգային ներկայության հեռանկարին գործուն աջակցության հարցի առաջ, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Երեք Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպմանը անդրադարձել է ժամանակորդ հերթը գրելով. Հատկանշական է, որ մարդասիրական ասպեկտը բավական հաճախակի է հիշատակվել նախորդային Սոչիի վեհաժողովում, և այդպիսով ստացվում է, որ Հայաստանն իհարկե անուղակի, սակայն որոշակի ներգրավվածություն է ունեցել երակողմ այդ ֆորմատի մեջ. Սա իհարկե բավականին անսովոր պատկեր է, անգամ պատկերացնելու հիպոթետիկ մակարդակում Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, Հայաստան, և սա հատկապես հետաքրքիր է դառնում այն ֆոնին, որ մի քանի օր անց էլ Նիկոլ Փաշինյանը այց է կատարելու Իրան։ Մյուս կողմից, սակայն, անմիջական թե հիպոթետիկ մակարդակում մաս է Հայաստանը այդ ֆորմատին, թե ոչ, միևնույն է, Հայաստանն անխուսափելիորեն կա քննարկվող հարցերի օրակարգում, անկախ իր ուղղակի թե անուղղակի մասնակցությունից։ Խնդիրն այս դեպքում որպես օբյեկտ, թե որպես սուբյեկտ լինելն է, ուղղակի թե անուղղակի, և այս տեսանկյունից իհարկե տվյալ պարագայում մարդասիրական առաքելությամբ այդ անուղղակի երևակայական մասնակցությունը Հայաստանին օժտում է որոշակի սուբյեկտիվությամբ, եզրակացնում է ժամանակը։
Օրվա գլխավոր միջազգային նորությունը Վաշինգտոնում ամերիկացի հանրապետականների և դեմոկրատների շաբաթներ շարունակված բանակցությունների ավարտն է։ Դրանց արդյունքում ամերիկյան երկու առաջատար կուսակցություններին հաջողվել է համաձայնություն ձեռք բերել պետական բյուջեի վիճահարույց նախագծի շուրջ վերջին պահին, խուսափելով դաշնային հիմնարկությունների հարկադիր պարապորդի հերթական փուլից։ Նշեմ, սակայն, որ Սպիտակ տանն այս համաձայնությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել, քանի որ հաստատված նախագծով Դոնալդ Թրամփը Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցման համար նախատեսվածից մի քանի անգամ ավելի քիչ գումար կստանա։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամիսներ շարունակված թեժ բանավեճերից ու Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաերկար շատդաունից հետո երեք կոնգրեսն ի վերջո հաստատեց այս տարվա բյուջեի նախագիծը։ Նախագահի այսօր սպասվող ստորագրությունից հետո արդեն կառավարության համար աշխատող 800,000 ամերիկացիները կարող են հանգիստ շունչ քաշել, մասնակի սառեցում կամ հարկադիր պարապուրտ չի լինի։ Մտահոգվելու հերթը հիմա նախագահ Թրամփին է, ով այդպես էլ չստացավ իր ցանկացած $5.7 միլիարդ Մեքսիկայի հետ սահմանին կառուցելու համար։ Սենատում և ներկայացուցիչների պալատում ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը այդ գումարի միայն 1/4-ը, 1.3 միլիարդն է հատկացրել, այն էլ ոչ թե պատի կառուցման, այլ սահմանի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Սա նախագահի պարտությունը չէ և ոչ էլ դեմոկրատների հաղթանակը, քվեարկությունից առաջ վստահեցրեց հանրապետական Ջոն Ռութերֆորդը։ Սա այն օրինագիծը չէ, որ ես կգրեի, ոչ էլ մեկը, որ թերևս կներկայացնեին մեր ընդդիմադիր ճամբարի գործընկերները, սակայն մենք վերջապես փողզիջման եկանք, որը կոնգրեսը պատրաստ է ընդունել, նախագահն էլ, ինչպես ակնարկել է, ստորագրել։ Թեև կոնգրեսում ընդունված բյուջեի նախագիծը հեռու է Դոնալդ Թրամփի պատկերացումներից և ցանկություններից, այդուամենայնիվ նա խոստացել է, որ կստորագրի այն, հայտարարեց Սենատում հանրապետականների առաջնորդ Միչ Մաքքոնելը ընդգծելով. Դա ամենևին չի նշանակում, թե Սպիտակ տան ղեկավարը հրաժարվել է պատի կառուցման գաղափարից։ Ես առիթ ունեցա նախագահ Թրամփի հետ խոսելու և կուզեի տեղեկացնել իմ գործընկերներին, նա ակնարկեց, որ պատրաստ է ստորագրել բյուջեի նախագիծը, միաժամանակ մտադիր է արտակարգ դրություն հայտարարել։ Արտակարգ դրությունը փաստացի նշանակում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը կարող է վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից, որոնք նախատեսված են ռազմական ծախսերի, բնական աղետների կամ դժբախտ պատահարների համար։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։